aldaketaren haizeak astintzen du Armenia. Oier Zeberio. Iritsi da negua Armeniara eta neguarekin batera heldu da hotza Erevan hiriburuko kaleetara. Iparraldeko etorbide zalapartatsuan beroki ilun eta sendoak dira nagusi, eta komertzioak gabonetarako prestatu dira jadanik. Ikuspuntu geopolitiko batetik, ordea, Armenia ez dago lasai. Karabak, garaiaren kontrolaren arira izandako 2020ko gerrak eta bertan jasandako porrotak. Eta 2023an lurralde horren aurka egindako garbiketa etnikoak bere aliatuak zein diren birplanteatzera eraman dute Armenia. Azerbaijanen duela 2 urteko ofentsibak 160.000 desplazatu eragin zituen. Kaukasoaren hegoaldean dago Armenia, Europaren eta Asiaren arteko mugalerroan. Herrialdeak ia 3 milioi biztanle ditu, eta ia 30.000 kilometro kuadro. Armeniar gehienak, ordea, kanpoan bizi dira. Izan ere, lehen mundu gerraren testu inguruan Turkiak Armeniarren aurka eginiko genozidioak milaka pertsonaren heriotza eragiteaz gain bizirik atera zirenen exodoa eragin zuen. Herrialdeak ez du energia baliabiderik eta beraz alde horretatik garrantzi estrategiko urria duen herrialdea da. Armeniaren garrantzia bere kokalekuan datza. Gaur egun, bere aliatu tradizional Errusiatik aldetzen ari da Armenia eta mendebaldeko eta ekialdeko hainbat estatutara gerturatzen. 2020tik aurrera Errusiak arbitro gisa jokatu du Karabak garaiko aferan eta ez da bereziki Armeniaren alde lerrokatu. Horrek haserrea sortu du Armenian. Aldentze prozesuak hainbat gako geopolitiko ditu ordea. Alde batetik, 2018an boterera iritsi zen Nikol Pashinyan lehen ministroa babesten ari da mendebaldea, hau da AEB Ameriketako Estatu Batuak, Frantzia eta Ingalaterra, eta herrialdean Errusiaren presentzia apaltzeko lanetan ere ari da. Horretarako, gizarte zibilean eragiten ari dira, GK e-gobernuz kanpoko erakundeak finantzatuz esate baterako. Gobernuak ere Errusiaren influentzia eten nahi du, azken hilabeteetan Moskuren interesen alde lan egitea leporatuta hainbat kazetari, aktivista, enpresaburu eta apaiz atxilotu dituzte. Bestalde, Iran eta Indiarekin ere sakondu du harremana Armeniak. Iranek hainbatetan laguntza militarra eskaini dio, baina alboratua izan da mendebaldearen presioen eraginez. Indiaren kasuan, berriz, lankidetza ekonomikoa eta militarra izan da batez ere. Orain, aukera gehiago. Alek, Baiandurian oso kritikoa da Errusiarekin. Engainatu egin gaituzte, traizio egin digute, dio, teontzia eskuetan duela. Erantzi du Errusiarrek ez zutela ezer egin 2023ko Karabak garaiko garbiketa etnikoa eragozteko. Moskuk Turkiarekin akordio bat egin zuen armeniarrak botatzeko. Errusiarrek Karabak sakrifikatu zuten eta hortik aurrera armeniarrok nola edo hala egin behar izan dugu aurrera. Baiandurianek 56 urte ditu, argazkilaria da, eta gaur egun Erevanen bizi da, baina urte askoan Bartzelonan bizitakoa da. Haren esanetan, Mosku mehatxu bat da armeniarentzat. Putinek bere gertuko gobernu bat jarri nahi du, garai sovietarrera itzultzeko eta Armenia satelite bilakatzeko. Azken 200 urteetan bezala. Baiandurianen arabera, Errusiarrek beti engainatu izan dituzte armeniarrak, baita sakrifikatu ere. Eta galdera egin du. Zer izango da Moskuk sakrifikatuko duen hurrengoa, Sebanlakua? Edo Erevan bera? Baiandurianen esanetan, Armeniak aliatu berriak bilatu behar ditu. AEB Ameriketako Estatu Batuak, Iran, India eta China. Garnik Kotxarianek 35 urte ditu, eta soldadu ohia da. Beretzat ere aliatu egokienak Iran, India eta China izango lirateke. Alde batetik, armeniarrek muga dutelako Iranekin. Bestetik, Indiaren kasuan herrialdeak bidalitako laguntza militarra eta azken urteetan bi herrialdeen artean sendotu den harremana aipatu ditu. Errusiarekiko harremana ez dela ona dio. Kotxarianen esanetan, historiari erreferentzia eginaz Moskuren eta Erebanen arteko harremanak ez du ezer onik ekarri. Beti galerak ekarri dizkigu. Horren erantzuletzat Errusiar imperialismoa jotzen du. Ni armeniarra naiz eta herrialde libre batean bizi nahi dut ez beste batzuen agindupean. Aitortu du guztiak ez datozela bat ikuspuntu horrekin. Adinekoek Sovietar Batasuneko oroitzapen onak dituztela eta Putin lider indartsu gisa ikusten dutela dio. Bera ez dator bat. Ni gerran egon nintzen eta hor garbi ikusi nuen, soldadu errusiarrek ez zuten ezer egin garbiketa etnikoa eragozteko. Arut Aristakesian ere gerran egon zen. 28 urte ditu eta soldadu ohia da. Haren esanetan ezin da errusiarrez fio. Armeniak mendebalderantz biratzea positiboa dela uste du. Lehen Errusia zen Armeniaren aliatu nagusia, baina orain aukera gehiago ditu Armeniak. Baiandurianen arabera, herrialdea mendebaldeko zenbait estatutara gerturatzen hasi denetik aldaketak ari dira gertatzen, baina horiek sustraitzea zaila dela dio. Jendea ez dago prestatua mendebaldera biratzeko. Aldaketak onartzea oso zaila da. Horren atzean nazionalismo itxua dago haren esanetan. Armeniarek oker bat egiten dute argazkilariaren arabera. Pentsatzen dute onenak direla, janari armeniarra onena dela Armeniako lurra, ura, fruta onenak direla. Gezur batean bizi dira.